Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 5-sentyabr yakshanba tongi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda.
Men bir oyda $200 pul jo'nataman, $6 ishlab qolaman. Miligim bo'yicha jo'natyapman yoki kontakt bo'yicha. Biz qancha ozonlikka qaraymiz, ko'proq protsent oz olishiga.
Bir guruh o'shlik ayol xalqaro politsiya maslahatchilarining Qirg'iziston janubiga kiritilishini talab qilib piket o'tkazdi, ammo qirg'iz militsiyasi piketchilarni kuch bilan tarqatib yubordi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Ko'cha to'la odam, bozor to'la odam. Xudoy taolo kimni diliga agar sotsa, menimcha shu dinga e'tiqodlik bo'ladi.
Shuningdek, eshitirishimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natayotganlarning aksariyati mehnat muhojirlaridir. O'zbek mardikorlarini o'zlari uchun mijoz qilib olishda Kontakt, Western Union, Zolotaya Korona, MIGM, Unistream, MoneyGram va boshqa pul o'tkazish tizimlari o'rtasida raqobat kuchli. Sankt-Peterburgdagi zavodlarning birida mehnat qiladigan Hiloliddin topgan pulning katta qismini har oy rubldan AQSh dollariga o'girib uyiga jo'natadi.
Men bir oyda hozir mana shu yerda ishlayotganimiz 12,000 olyapmiz. To'liq haligi qo'lga tegadigan endi bu oyligimiz. Undan xalturalari bor, quruq oyligimiz 12,000. Undan oyiga yemoq ichmoqqa bizga где-то 2,000 bemalol yetyapti. Endi zavodda o'zida yotoqxonalar bor, shu yerda yotamiz. Hech bir nimasi yo'q, 10,000 butun jo'natamiz uyga.
Siz faqat dollarda jo'natasiz?
Ha, dollar jo'nataman. 10,000 bo'lyapti hozir, $300 oshibroq bo'lyapti. $300 butun jo'nataman. $200 jo'natsam $6 ishlab qolaman. Men MIGM bo'yicha jo'natyapman yoki kontakt bo'yicha shu kontakt. Biz qancha arzonlikka qaraymiz, ko'proq protsent oz olishiga. Kattaroq jo'natganingizda sezilib qoladi. Faqat dollar jo'natyapman.
Nimaga?
Yevro jo'natmayman. Chunki bizda ko'proq endi haligi yevro kam unchalik odamlar ko'p qo'lida yevro yurmaydi, ko'proq dollar qo'lida yurgani uchun keyin rubl bizda qabul qilinmaydi deyishadi, shuning uchun faqatgina dollar ko'proq.
Rubl bo'lganda agar jo'natarmi deysiz?
Agar rubl bo'lganda juda yaxshi bo'lardi. Nimaga deganda rublda almashtirmasa shunday jo'natsak, u yerda birgina joyda almashtiriladi, bitta perevod, ya'ni almashtirish operatsiyasi bir marta bajariladi.
Birov orqali jo'natganmisiz hech?
Yo'q, u opasni juda masalan hatto o'zingizga ham garantiyada olib ketishingizga, masalan, poyezdga ketadigan obvezatelni u oldiradi, chunki Qozog'istonda juda chegaralarda, o'zimiz O'zbekistonda ham vokzaldan tushganingizdan keyin tekshiradiganlar juda ko'payib ketgan, ya'ni qayerdan dokumentingizni yetirib bahona qilib, o'sha kelarga olib borib, har bola qilish shakllarini ham ko'ryapmiz, eshityapmiz ham. Shunga u o'zi bilan olib ketishi umuman garantiya yo'q.
Deydi Peterburgda mehnat qilayotgan Hiloliddin. Kontakt pul o'tkazish tizimi bo'lim boshlig'i Sergey Bludov Vestiru agentligiga bergan intervyusida 2010 yilning birinchi yarmida kontakt tizimi orqali amalga oshirilgan pul jo'natmalar umumiy hajmining 32% O'zbekistonga, 19% Tojikistonga, 10% Moldova va Ukrainaga, 7% Ozarbayjon va 5% Qirg'izistonga to'g'ri kelganini ma'lum qildi. Pul o'tkazmalarining asosiy qismi, ya'ni 70% AQSh dollarida, 5%igina yevroda amalga oshirilmoqda, dedi Sergey Bludov. O'zbekistonning Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan kelishuv imzolagan Unistream pul o'tkazish tizimining rasmiy vakili Ilya Fyodorov Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda va shu sababli O'zbekistonga alohida e'tibor qaratilayotganini aytadi.
Мы работаем с 13 финансовыми институтами уже и наша сеть в Узбекистане больше 1000.
Bugungi kunda Agrobankdan tashqari yana 13 moliya idorasi bilan hamkorlik qilyapmiz va O'zbekistonda 1000 ortiq shoxobchalarimiz ochildi. Shu loyihadan oldin Aloqabank bilan imzolangan kelishuv doirasida O'zbekiston bo'ylab 70 shoxobchada ish boshlagan edik. Ya'ni Agrobank Unistreamning O'zbekistonga kirib borishidagi yirik bosqichlardan biridir. Hozir ko'rsatgan xizmatlar evaziga tizimimiz 1%dan boshlab xizmat haqi oladi, deydi Unistream pul o'tkazish tizimi rasmiysi Ilya Fyodorov. Uning aytishicha, Unistream tarmoqlarining kengayib borishi birinchi navbatda aynan O'zbekistonga jo'natilayotgan mablag'lar miqdorining oshib borayotgani bilan bog'liq. Hozirda Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi yagona Yevropa litsenziyasini olgan birinchi tuzilmadir. Fyodorovga ko'ra, Rossiyadan yuborilgan pul jo'natmalarining o'rtacha miqdori 20 ming rublni tashkil etib, avgustda bu ko'rsatkich 5% ga oshgan. Rossiya Markaziy banki tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida Rossiyadan jami 13.2 milliard AQSh dollari jo'natildi. Bu jo'natmalarning yirik ulushi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga to'g'ri keldi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 25% ga oshgani aytilmoqda. 2009 yilda Rossiyadan Tojikistonga 1 milliard 724 million, Qirg'izistonga 894 million dollar yuborilgan. O'zbekistonga pul jo'natmalar 2 milliard 52 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Bir guruh o'shlik ayollar xalqaro politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiritilsin degan talab yozilgan plakatni shahar markazidagi devorlardan biriga ilib qo'yishga uringanda militsiya kelib plakatlarni yirtib tashladi. Ayollarni kuch bilan tarqatib yubordi. O'shlik erkaklari esa qo'rquv bois Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuchlari mamlakatga kiritilishi talabi bilan norozilik tadbiriga qo'shila olmaganliklarini aytmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'shning Furqat mavzesida bir guruh o'zbek ayollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiritilsin degan plakatni panjara devoriga ilib qo'yishga uringanlarida qirg'iz militsiyasi kelib uni yirtib tashlagan, yig'ilgan ayollarni kuch bilan tarqatishga uringan. O'z ismini aytishni istamagan o'shliklardan biri bu haqda shularni aytdi.
Plakat yozib, Furqatda yakasida oldida OBSga kirsin, kirishini so'raymiz deb anaqa ekan, militsiyalar kelib ularni kaltaklab tarqatib yuboribdi. Aşe OBS'ye kirsin degen plakette koyma deyip yülüp sana yürütüp özlerini kalkıyla faydaptı da.
Kaçı adam bu arada bu yerde? Kimler idi onlar?
Asasen ayollar bu genelde. Hmm. Erkek yüreği varsa otadı. Yuh! Şimdi bir yüzel yüreği var ayollar çıkışken eken. Hazirinde özlüğü bu şeyle külenkesinden kohuyat diyor. Sal bir kadar keskari kıpırsı kalkıyla yaptı da.
Kaçı adam bu arada yığılıyor
ki? Anak sağlığını bilmiyorum ben bizde. Taşı ana kadar toplanan bot kette, ana bot kette değişti. Biz borgeni koktik. İlerken milisalar gelip, ulardı kalteyle, ayollardı kalteyle sarka tuttu. Yani OBS kuşları kiritilsin degen ana kadar plakat ilişken eken. Rusya yazıldı.
Demek ki şunda talep falan çıktılar.
Şimdi ahirki ümitiye mazir uzay mazir. Bizi Kırgızstan televizyoniyası da biz ularga kir gitmeyemiz. Özümüz içki problemini özümüz halkalarımızda yaptı, lekin içki problemi fakat özbeyde uruş bilen, özbeyde pulunu alış bilen, özbeyde hamaş bilen böyle yaptı da. Birante özbeyde lideri yok ki hazır bana kılalıydıgen.
Aynı bayitte köplap oşlikler, politsiya, halkaro politsiya kuşlarının Kırgızistan'a kiritilişi talabı bilen yirik miqyosda norozilik namoyishlarini qo'rquv bois o'tkaza olmayotganliklarini aytishadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarini iyun oyida qonli zo'ravonliklarga sahna bo'lgan Qirg'iziston janubiga kiritish masalasi qirg'iz jamiyatida keskin norozilik uyg'otgan. Qirg'iziston hukumat rasmiysi xalqaro politsiya kuchlarini mamlakat janubiga kiritilishi borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan ayni paytda muzokaralar davom etayotganini bildirgandi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan xunrezliklar ortidan rasmiy Bishkek Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 52 zobidini mamlakat janubiga joylashtirish taklifiga avvalgi rozi bo'lgan edi. Ammo Qirg'iziston prezidenti matbuot vakili Avlonbek Jumavoyevning aytishi, bu haqdagi memorandum milliy manfaatlar hisobga olingan taqdirdagina imzolanishi mumkin.
Ушул августтун аягына чейин меморандум кол коюлушу керек эле, бирок учурда баягы консультациялык сүйлөшүүлөр бүтө элек. Эң биринчи ирет бул меморандумга Кыргызстан ушул өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берген учурда гана кол коюлат.
Меморандум август ою акырына кадар имзаланыш керек эди, лекин бу барадагы консультатив музакералар халы түгөмөгөн. Кыргызстан томону меморандумду миллий манфаатлар инобатка алынган тагдырда уну имзалашы мүмкүн, яны ЕХГТ иштеп чыккан меморандум лоюхасы Кыргызстан томонун коноктурмайапты, деп билдирген эди Кыргызстан президентинин вакили Авлонбек Жумабаев. Кыргызстанда халыкара полиция күчлөрүнүн мамлекетке киритилишине каршы norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan edi. YHXT matbuot vakili Virginia Kolodun Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tashkilot missiyasining Qirg'izistonga kiritilishi paysalga solinayotganini aytgandi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi shahardagi o'zbek maktablarini O'zbekistonda chop etilgan kitoblarni topshirishga majbur qilmoqda. Bu ma'lumotni ozodlikka O'shdagi o'zbek maktablaridan birining direktori ham tasdiqladi. Uning aytishicha, ta'lim boshqarmasi xodimlari O'zbekistonda chop etilgan kitoblar yig'ilishini qirg'izistonlik o'zbek o'quvchilari O'zbekiston mafkurasi bilan o'qimasligi kerak deb izohlagan. Biroq U shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyev ozodlikka bergan suhbatda kitoblar faqat o'zbek maktablaridan emas, barcha maktablardan yig'ilayotganini aytdi. Unga ko'ra maktablardan faqat ta'lim standartlariga javob bermaydigan eski kitoblar yig'ilmoqda. O'zbek maktablar rahbarlari esa kitoblarning yig'ib olinishi oqibatida maktablardagi kitob tanqisligi muammosini yanada kuchaytirishidan xavotir bildirishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'shliklardan biri O'sh shahar ta'lim boshqarmasi shahardagi o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chop etilgan darslik va boshqa kitoblarni olib ketayotganini xabar qildi va misol sifatida O'shdagi To'xtog'ul nomli maktabdan kitoblar olib ketilganini qo'shimcha qildi. Biz bu borada batafsil ma'lumot olish uchun O'shdagi To'xtog'ul maktabiga qo'ng'iroq qildik. Maktab direktori Hamidulloh Isomiddinov so'zlariga ko'ra, shahar ta'lim boshqarmasi kitoblarni olib ketmagan, faqat maktabdagi 1000 ga yaqin eski kitob maklaturaga topshirilgan.
Qo'shnaqa bir gap so'zlar chiqqan bo'lib, odamlar mishmish ko'pu. Bu yerda odamlar har xil gaplar qilishyapti. Ashuni oxiriga yetmaganlar bor-da. Biz ancha eski adabiyotlarni men o'zim lichni turib topshirtirdim. 1000 ga yaqin kitob topshirdik. Util, staroy proizvodstvo, u yerda badiiy kitoblar ham bor, boshqalar ham bor.
Dedi To'xtog'ul maktabi direktori. Shundan so'ng biz O'shdagi yana bir o'zbek maktabi rahbari bilan bog'landik. Suhbatdoshimiz o'z ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka voqea tafsilotlarini aytib berdi. Uning aytishicha O'sh shahar ta'lim boshqarmasi O'shdagi o'zbek maktablariga maktab kutubxonasidagi O'zbekistonda chop etilgan barcha kitoblarni maklaturaga topshirishni buyurgan.
Siyosat shunaqa. Hozirgi siyosatga qarshisizlar albatta. Shuning uchun shu narsani topshirishga majbursizlar dedi. Endi men aytdim, vatan adabiyoti, tan o'zbek tili, tarix kitoblari bo'lsa, O'zbekistondan chiqarilgan shunaqa kitoblar bo'lsa, ular albatta shu ideologiya bor. Chunki O'zbekistonni mentalitetdan kelib chiqib, O'zbekistonni siyosatdan kelib chiqib yozilgan bo'ladi. Lekin mana bu matematika, ximiya, biologiyalar ular dunyo bo'yicha o'qiladigan, ruslar yozgan, shu Pogarev degan olimlar yozganda uni endi SSR davrida hamma mamlakatda hamma qo'llanilar edi. Ularda nima farqi bor? Qara shu o'qiladi-ku, jam siz bir narsani tushuning dedi, umuman Toshkentdan chiqqan kitoblar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'qilmasdiz.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. Suhbatdoshimizga ko'ra, u ta'lim boshqarmasi xodimi bilan kitoblar olib ketilganidan keyin yuzaga keluvchi muammo borasida ham suhbatlashgan.
Qara shu o'zbek maktablari hozir kalendar plan tuzish kerak bo'ladi. Kimyo, biologiyadan, boshqa fanlardan qanday bo'ladi dedim. Qirg'iz maktablarida berilgan kitoblar bor, uchirni plan bor. O'sha uchirni plan bo'yicha kalendar plan tuziladi. Da hozir nolda o'tirib qoladi bolalar. Kitob yo'q bo'lgandan keyin, bari shu kitoblarni topshirib o'rgandan keyin desam, ota-onalarining qo'lida agar Toshkentdan, O'zbekistondan chiqqan kitob bo'lsa, uni qo'llama sifatida qo'llanishi o'rsin o'quvchilar dedi. Lekin maktab kutubxonalarida O'zbekistondan chiqqan kitoblar qolishi mumkin emas dedi. Buyruq shunaqa bo'lgan. Demak, ochiq aytdim.
Deydi suhbatdoshimiz. Biz O'shdagi o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chop etilayotgan kitoblar yo'q qilinayotgani sabablarini bilish maqsadida O'sh shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Abduvali Boltaboyev bilan bog'landik. Abduvali Boltaboyev hozirda o'zbek maktablaridagini emas, shahardagi barcha maktablardan eski, o'qishga yaroqsiz, yangi o'quv standartlariga javob bermaydigan kitoblar yig'ilayotganini ma'lum qildi.
O'zbek tilidagi maktablarda emas, barlik maktablarda yuribdi, talchi. Biz hozir revizya qilyapmiz.
Bu ishlar o'zbek tilidagi maktablardagina emas, barcha maktablarda ketmoqda. Biz hozir revizya qilyapmiz. Standartlarga javob bermaydigan kitoblarni, eski kitoblarning barchasini yo'q qilyapmiz. Sababi kitob nomi bor, protsent yuqori, biroq o'qishga kelganida hech narsa yo'q bo'lib qoladi. Ular ma'naviy va jismoniy eskirib qolgan kitoblar. Shuning uchun ularning barchasini oldiryapmiz, dedi shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i. Abdulla Boltaboyev o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chiqarilgan kitoblar ham yig'ilayotganini tasdiqladi va buni O'zbekistonda chop etilgan kitoblar Qirg'iziston standartlariga javob bermasligi bilan izohladi. Uning aytishicha, hozirda shahar ta'lim boshqarmasi Qirg'iziston Ma'orif vazirligiga o'sha kitoblar o'rnini to'liqlashni so'rab maktub tayyorlamoqda. Aytib o'tish joizki, shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i o'zbek maktablari O'zbekistonda chop etilgan kitoblarning o'rnini to'ldirgunicha qolgan kitoblar bilan o'qib turishga majbur bo'lishlarini aytdi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, O'shdagi 27 o'zbek maktabi mustaqillikdan keyingi 19 yil davomida kitob tanqisligi muammosiga uchrab keladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikistonda ayni harbiy havo bazasi foydalanishga topshirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur harbiy havo bazasining uchish va qo'nish yo'lagi 3200 metrni tashkil qilib, undan barcha turdagi havo kemalari foydalanishi mumkin. Bu harbiy bazadan foydalanish masalasi ko'pdan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelardi. Ayni damda zamonaviy harbiy uchishlarga ega bo'lmagan Tojikiston bu harbiy bazani shu yirik davlatlardan qaysinisining ixtiyoriga topshirishi mumkin degan savol paydo bo'lmoqda. Bu savolga Dushanbedagi muxbirimiz javob izladi. Navbatdagi lavha shu haqda.
Ayni harbiy havo bazasi 3 sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida rasman foydalanishga topshirildi. Tadbirda so'zlagan Tojik prezidenti Emomali Rahmon ayni harbiy havo bazasi mamlakatdagi eng yirik havo maydoni ekanini ma'lum qilgan. Tojikiston mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshirilgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Bu yerdan, deya ma'lum qiladi mudofaa vazirligidagi manba, dunyodagi eng ulkan uchqichlar foydalanishi mumkin. Ayni harbiy havo maydoni Dushanbe shahridan 25 km narida joylashgan bo'lib, o'tgan asrning 80-chi yillarida Sovet harbiy havo kuchlari tomonidan Afg'onistondagi amaliyotlar uchun foydalanilgan. Biroq sho'ralar tarqab ketgandan so'ng, aniqrog'i 1991 yilda Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida bu harbiy havo bazasi foydalanishga yaroqsiz bo'lib qoldi. 2002 yil Hindiston Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni yo'lga qo'yish borasida shartnoma imzolab, ayni harbiy havo aerodromini qayta tiklashni o'z zimmasiga oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning uchun Hindiston hukumati taxminan 70 million AQSh dollari sarflagan. Ma'lum bo'lishicha, hindistonlik mutaxassislar bu bazani eng zamonaviy navigatsiya bilan jihozlab, xalqaro standartlarga moslashtirgan. Shuningdek, ayni harbiy havo maydonida Tojikiston havo kuchlari askarlarining mashq va ta'lim olishlari uchun sharoitlar yaratilgan. So'nggi 8 yil davomida Rossiya, AQSh, Hindiston va Xitoy ayni harbiy havo bazasidan foydalanishga qiziqtorligini aytib keladi. Bugun ayni bazasi foydalanishga topshirilar ekan, undan bu davlatlarning qaysi biri foydalanadi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonning o'zi harbiy amaliyotlar uchun zamonaviy harbiy uchqichlarga ega emas. Shunday savol bilan murojaat qilganimiz Mudofaa vazirligi mas'ullari bu borada ma'lumot berishdan tiyilishlarini aytishdi. Aslida Tojikiston kuch ishlatar tizim mas'ullaridan biri shu yil avgustida Sochidagi uchrashuvda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokarasida ayni harbiy bazasi va undan foydalanish masalasi atrofida ham suhbatlashganini bildirdi. Biroq hozirgacha bu mavzuga oid muzokaralar natijasi e'lon qilingani yo'q. Mudofaa vazirligidagi manbaning bildirishicha, Rossiya tomoni ayni harbiy havo bazasidan tekin foydalanish taklifini kiritgan, ammo Tojikistonga bunday bir yoqlama taklif xush kelmadi, deya bildirdi shu manba. Aytilishicha, Tojikiston ayni harbiy havo bazasi uchun Rossiyadan katta miqdorda ijara haqqi so'ragan. Tahlilchilar fikricha, baza uchun olingan ijara haqqi Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng qashshoq sanalgan Tojikiston iqtisodiyotiga asqotadi. Ammo Tojikiston diplomatiyasi ayni harbiy havo bazasi qaysi davlat ixtiyoriga topshirilishini juda to'g'ri va savodli tahlil qilib berishi zarur. Chunki bu harbiy baza uchun yirik davlatlar o'rtasida raqobat kuchli. Har qanday noto'g'ri qabul qilingan qaror bilan Tojikiston taqdirini xavf ostiga solib qo'yish tabiiy, dedi mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamrohxon Zarifiy esa shu yil bir matbuot anjumanida ayni harbiy aerodromi Tojikiston mulki sanalib, undan foydalanish borasida davlatimiz hech bir mamlakat bilan muzokara o'tkazmaydi, deya ta'kidlab o'tgan edi. Aslida ayni harbiy havo aerodromi faoliyati yopiq mavzuga aylanib, bu havo bazasida ayni damda nechta harbiy uchqirish va u qaysi davlatga tegishliligi borasida ma'lumot tarqatish Tojikiston qonunlari doirasida taqiqlangan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda ayni havo bazasi ishga tushirildi. Bu haqda hamkorimiz Gulnora Ravshan Dushanbedan ma'lumot yo'lladi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi va e'tiboringizni Qozog'istondagi siyosiy voqealarga qaratamiz. Qozog'istondagi ayrim muxolifat partiyalari prezident Nursulton Nazarboyev iste'fosi uchun referendum uyushtirish bo'yicha umum respublika yig'inini o'tkazish niyatidalar. Ayni paytda mamlakatdagi boshqa siyosatchilar, shu jumladan taniqli muxolifatchilar bu tashabbusni qo'llamay, uni foydasiz harakat o'laroq baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Shu yilning 25-sentyabr kuni Qozog'istonda ro'yxatga olinmagan Alg'a partiyasi hamda Mamlakat kommunistik partiyasi vakillari prezident Nursulton Nazarboyevni muddatdan oldin iste'foga chiqarish uchun referendum uyushtirish masalasi bo'yicha Olmaotada umumrespublika yig'ini o'tkazmoqchilar. Bu haqda kuni kecha muxolifatdagi Alg'a partiyasi lideri Vladimir Kozlov jurnalistlarga ma'lum qildi. Uning aytishicha, Narada vlasti siyosiy blokiga kirgan bu ikki partiya mazkur qarorga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga elboshi maqomi berilgandan keyin kelgan.
Возникло это желание у нас инициировать подобный референдум после того, как было внесено
Bunday referendum tashabbusi bilan chiqish istagi bizda konstitutsiya va boshqa qonunlarga o'zgartirish kiritilib, Nursulton Nazarboyevga elboshi maqomi berilgandan keyin paydo bo'lgandi. Narada vlasti bloki o'sha paytdayoq bunga rozi bo'lmagandi va biz jismoniy shaxsga millat rahnamosi maqomini berishning bema'niligiga jamoatchilik e'tiborini qaratish uchun bir necha aksiyalar o'tkazgandik. Dedi Vladimir Kozlov shu yil iyun oyida mamlakat parlamenti tomonidan prezident Nazarboyevga elboshi maqomini berish bo'yicha ko'tarilgan tashabbuslarni eslatarkan. Alg'a partiyasi lideri Kozlov prezident Nazarboyev iste'foga ketishi uchun uning yoshi bir joyga borib qolgani hamda prezidentning noto'g'ri siyosati tufayli mamlakatdagi boylar va kambag'allar o'rtasidagi jarlik tobora kengayib borayotgani kabi sabablarni keltirdi. Ayni paytda Kozlov 25-sentyabr kuni o'tkazilajak yig'inning qonunchilikka naqadar xilof yoki emasligini bilish maqsadida Qozog'iston prezidenti ma'muriyati hamda Respublika bosh prokuraturasiga murojaat qilganini, ammo shu paytgacha ulardan javob ololmaganini aytdi. Alg'a partiyasi lideri rasmiylarning bu sukutini rozilik alomati o'laroq qabul qilganini, shu bilan birga muxolifat yig'ini oldidan turli provokatsiyalar uyushtirilishi mumkinligini ham ehtimoldan xoli emasligini qayd etdi. Narada vlasti siyosiy blokining Nazarboyev iste'fosi uchun referendum uyushtirish tashabbusi Qozog'istondagi siyosatchilar, xususan muxolifatchilar tomonidan olqishlar bilan qabul qilindi deb bo'lmaydi. Hozirgi siyosiy vaziyatda bu ish bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Men bizning mamlakatda istalgan masala bo'yicha har qanday referendum o'tkazish imkoniyati qariyb yo'q deb o'ylayman. Bizning partiya bunga urinib ko'rgan. Bunda albatta katta to'siqlar, qarshiliklar bo'ladi, dedi Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi hamraisi Bolat Abilov. Iqtidordagi rasmiylar pozitsiyasini qo'llovchi Ag'jol partiyasi lideri Alixan Baymenov esa muxolifat partiyalari turli referendumlar uyushtirishdan ko'ra mamlakatga naf keltiradigan joyaliroq ishlar bilan shug'ullansa ma'qul bo'lardi deb hisoblaydi. Qozog'istondagi siyosiy voqealikdan yaxshi xabardor huquq faoli Andrey Sviridov ham bu referendumni o'tkazish tashabbusi muvaffaqiyat qozonishiga ishonmaydi.
Во-первых, власти будут чинить всяческие препятствия собиранию подписей, во-вторых, если
Birinchidan, rasmiylar referendum o'tkazish uchun yetarli imzo yig'ish ishida turli to'siqlar yaratadi. Ikkinchidan esa yetarlicha imzo yig'ilgan taqdirda ham Markaziy saylov komissiyasi bu imzolarni tan olmaydi, deydi qozog'istonlik huquq himoyachisi Andrey Sviridov. Ana shunday pessimistik taxminlarga qaramay, Narodovlastiy siyosiy bloki vakillari Nazarboyev iste'fosi uchun referendum o'tkazish tashabbusidan hozircha voz kechmoqchi emaslar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi tashkil etildi. Hukumat rasmiylariga ko'ra, uzoq bahs va munozaralardan so'ng ushbu kengash bir qator sobiq jihat rahbarlari, qavm oqsoqollari hamda davlatning yuqori lavozimli rasmiylari ishtirokida vujudga kelgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Aytilishicha, Afg'oniston baland martabali rasmiylari, sobiq jihod rahbarlari va bir qator oqsoqollar bir necha kundan beri uzoq bahs muzokaralaridan so'ng Tinchlik Oliy kengashi a'zolari ustida kelishib olganlar. Shanba kuni Kobul prezidentligi saroyida uyushtirilgan yig'inda Afg'oniston Tinchlik Oliy kengashi o'z faoliyatlariga rasmiy ravishda boshlashi borasida qaror qabul qilingan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Siyosiyomak Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mazkur kengash mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi uchun davom etadigan sa'y-harakatlar ma'lum natijalarga erishishi uchun tashkil etilganini ma'lum qildi. Tinchlik Oliy kengashi Afg'oniston davlati va xalqining mamlakatda doimiy barqarorlik o'rnatilishi uchun tashlangan muhim bir qadam hisoblanadi. Ushbu kengash Afg'onistonning siyosiy va jihodiy rahbarlaridan bo'lak, nufuzli shaxslar va ayollar vakillari ishtirokida tashkil etilgan. Tinchlik Oliy kengashining a'zolari 50 kishi atrofida bo'lishi mumkin.
Mumkin tadorishon bayna 50-60.
Bundan taxminan 4 oy oldin poytaxt Kobulda 1.5 ming kishidan oshiroq turli tabaqa aholi vakillari ishtirokida tashkil etilgan Tinchlik uchun maslahat kengashi mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi faoliyatga boshlashi borasida qaror qabul qilgan edi. Dar haqiqat, Tinchlik Oliy kengashi ushbu qaror asosida vujudga kelgan. Biroq Tinchlik kengashining salohiyatlari va rahbarligi borasida biror narsa deyilmagan. Aytilishicha, Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mazkur kengashning salohiyatlari chegarasini yaqinda belgilab beradi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidi ushbu kengashga davlat muxoliflari ishonishlari lozim deydi. Saidi janoblari kengashda davlat muxoliflari uchun ma'qul bo'lmagan simolar ham a'zo bo'lganliklarini aytadi. Kengash janglar va mojarolarga qo'li bo'lmagan shaxslardan tashkil etilishi lozim edi. Demak, ikkala tomon uchun ishonchli shaxslar kengashga a'zo bo'lishlari darkor edi. Holbuki kengashda tomonlarga yoqmaydigan shaxslar borligi ko'zga tashlanadi. Afg'oniston Tinchlik Oliy kengashining a'zolari ro'yxati Muborak Ramazon hayitidan so'ng nashr etilishi aytiladi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan toliblar hanuzgacha mazkur kengash haqida aksilamal bildirmaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi tashkil etildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka, radiomiz orqali efirga berilgan bir savolga 5 javob ruknida o'rtaga qo'yilgan kambag'allar dindorroq va xudojo'roqmi degan savolga fikr bildirib, uni ko'pchilikka yetkazishni istadilar.
Man ozorlikka qo'ng'iroq qilishim sababi kecha kechqurun bugun ertalab ozorlikda bir savolga 5 javob degan yaxshi eshittirish berdi-da. Degan yaxshi mavzu eshittirish berdi. Ya'ni boylar dindorroqmi, kambag'allar dindorroqmi degan eshittirish berildi. Man shu narsaga o'zim Allohga shukr bir 15-20 yildan beri pensiyaga chiqqanimdan beri namoz o'qib ro'za tutaman. Shunga o'z munosabatimni bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Mani fikrim bu yerda boy ham, kambag'al ham rol o'ynamasa kerak. Chunki mana ko'cha to'la odam, bozor to'la odam, Xudoyi to'la kimni diliga agar sosa, menimcha shu dinga e'tiqodli bo'ladi, iymon e'tiqodli bo'ladi degan fikrdamanda. Shunga bir misol uchun mana meni bir qarindoshim bor, 70 ga kiryapti. 5 yildan beri namoz o'qi degan kitobni berib qo'yganman. Lekin bo'la deydi, biror marta deydi shu surani hech qalinga kirmayapti, miyamga kirmayapti, e'tibor qilmayapman deydi-da. Men aytamanki, shunga Xudo dilinga solmagan sani deyman. Mana ikkinchi turmush o'rtog'im sabab bilan ikkinchi marta uylandim. Turmush o'rtog'im oilasida 7 kishi. Mana shulardan mani turmush o'rtog'im menga turmushga chiqqandan keyin yoshligimdan ro'za tutardim men. Lekin shu namoz o'qishga qiziqaman dedi. Men aytdim, juda ham yaxshi, sen mana shu suralarni yodlagin, men senga namoz o'qishni o'rgataman dedim. Bir oyga bormasdan hamma duo suralarni yodladi. Ro'za paytida orqa tomonda menda turib namoz o'rgatdim. Shu hozir mana 5 yildan beri namoz o'qib ketyapti. Ya'ni men aytayapmanki, Xudoyi taolo shu insonni diliga shu narsani solgan demoqchiman-da. Mana ayniqsa mustaqillikdan keyin bir sira juda ham o'zbek diniga juda e'tiqod kuchayib ketdi, masjidlar ochildi, katta-katta juda ham yaxshi ketdi, yana nimagadir bu narsa susayib ketdi. Men O'zbekiston viloyatini tumanlarini bormagan joyim qolmagan O'zbekiston territoriyasi bo'yicha. Mani o'zimni kuzatishim bo'yicha Toshkent shahri, Toshkent viloyati o'ta dinga e'tiqodlik, ya'ni Farg'ona vodiysi ham, Farg'ona viloyati, Andijon, Namanganliklar ham o'ta dinga e'tiqodlik. Menimcha o'sha tomondan yo ajoyib ulamolar chiqqan, yoki bu yerga diniy peshvolar chiqqan, xalqqa to'g'ri tushuntirib, shuning uchun e'tiqod kuchaygandir. Lekin Toshkent viloyatidan bu yoqqa Sirdaryodan Jizzaxga qarab kelsangiz, din to'g'risida esiga ham kelmaydi. Mana kechirasiz, yaqinda mana shu roza oyi, rozani hurmati bor, Ramazonni hurmati bor. Mana bizni G'allarol tumanining o'zida rozani 4-5 kunigacha to'y qildi. To'yib aroq ichadi, lekin namoz, roza to'g'risida o'ylamaydi. Shuning uchun men aytayapmanki, Xudoyi taolo kimni diliga solgan bo'lsa, shu e'tiqodli bo'ladi. Xudo dilini olgan bo'lsa, baribir o'rgatganingiz befoyda demoqchiman-da. Mashrabni bir she'ri bor. Sen aziz etgan qulingni hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, har joyga borsa xordir. Buni qarang-da, Xudoyi taolo aziz qilsa, buni bandasi urib yensa qilolmaydi ekan. Xudo urib qo'ygan bandani inson tiklay olmaydi ekan. Oxirgi fikrim shuki, Xudo shu diliga solsagina, menimcha shunga e'tiqod qilib, dinga bu yerda boy kambag'allik aloqasi bo'lmasa kerak degan fikrdaman Hasanjon.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan o'z ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkor mintaqadagi voqealarni kuzatar ekan, O'zbekiston hukumatı, xususan prezident Islom Karimov yuritayotgan siyosatni to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Men o'zim ismim nimamni tanishtirmayman, aka, men o'zim O'zbekiston fuqarosi So'x tumanidanman. Tadbirkorman. Men hozir o'borayotgan prezidentimizni nimasiga birinchi men 100% qatnama qilaman aka. Mana shu biz So'x rayonida yashasak ham, men o'zimni hayotimni bir yaxshi oborotgan bilaman aka, mana u Qirg'izistonga bo'layotgan voqea, mana kechagi Tojikistonni portlagani ham O'zbekistonni nima qilyapti, bu hammasini emas, bu Rossiyani nimasi deb bilaman. Nimagaki mana kechagi Qirg'iziston bo'lgan voqeaga ham damishini shu Rossiya deb bilaman. Nima? Mana hozir bizni yo'limizni bekitib qo'ygan So'x, mana 3-5 kundan beri O'zbekiston ochilgan, Qirg'iziston bekitib qo'ygan. Hozir mana shu Srednya Aziyani mana shu bir-biri bilan shu urushtirish maqsadini bilmaymiz, boshqa maqsadda mana shu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonni bir biriga mana shunaqa qilyapti deb man Rossiyani bilaman aka.
Keyin mana shu bizni masala ichki ishlarimizga ham aralashyapti. Mana shu 19 yil ichida mana shu O'zbekiston qancha nimaga yetdi aka. Biz mana shu O'zbekiston rayonida, O'zbekiston respublikasi chekka hududida bo'lsak ham, biz yashash uslubimiz avvalgi 800ga qaraganda 100% baland bilaman.
Endi O'zbekiston hukumatı bu yo'lni ochish uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan muzokaralar olib boryaptimi?
Boryapti. Nima qilishyapti shekilli, endi biz kichkina odam bilmaymiz, hokimimiz aqa-baqa yuryapti, hech qanaqa chiqarmagandan keyin mana shu telefon bilan nima qilishyapti shekilli, ammo hech qanaqa rezultat yo'q. Mana bir haftadan beri biz nimadan uzilganmiz, hech qanaqa nima bo'lmayapti.
Endi buni blokada deyish mumkinmi?
Blokada shunday Leningrad bo'lyaptida, hech qanaqa bu mana O'zbekiston tomonidan ochiq bo'lyapti, ammo Qirg'iziston tomonidan kechaga hali chegara nima bo'yicha Batkin oblastimiz nimasi chiqib televideniyada aytdiki, mana shu bizni nimamizni bir ikkita nimamizni O'zbekiston zalogga olib shunaqa qilyapti, unaqa yolg'on gap bu, hech qanaqa O'zbekiston nimasini uchagani ham yo'q, zalogga olgani ham yo'q. Endi bilmaymiz, endi bitta qanaqadir shu politsiyaga nima bo'lyaptida aka.
Yo'llar bekilgan bo'lsa, So'x tumanidagi ta'minot masalasi qanaqa, oziq ovqat masalasi, yoqilg'i masalasi nima bo'lyapti?
Xudoga shukur aka, bizda yoqilg'i hammamiz mana shu zapas, har bitta zapravkalarda kamida 5-6 ta faqat O'zbekiston fuqarolarga sotilyapti. Bizda shu narxda turibdi, mana magazinlarimizda 10 yog' endi bo'lyapti. Mana kecha 2 bozor bo'ldi. Hali Qirg'iziston bizda shunaqa panshanba kuni bozor bo'ladi. Daryoning 100% Qirg'iziston bozori bo'ladi, bu 100% bizniki. Bizniki har haftagidek o'xshab, narxini avaram bir xil, go'shtlar ham, yog'lar ham bo'ldi. Ammo ular tomonda hech qanaqa xaridor, hech qanaqa bozorni qimmatlashi ham bo'lgani yo'q. Mana hozir bizda magazinda yog', un, benzin, yonilg'i nimalari bo'lyapti, faqat bizga endi shu balnisa endi o'zimizni sentrga ham borib, ammo mana og'ir bemorlar bo'ladi. Shularni oblast banksiyasiga, shunga sal manimcha nima bo'lyapti shu.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu endi man shu bizni vatanimizga gapni agar men o'zim mana 19 yilda o'zingiz bilsangiz ham kerak, qanaqa bizda taraqqiyot qanaqa ketilyapti, qanaqa nimalar bo'lyapti. Endi to'g'ri bu hali mana Qirg'izistonda bo'lgan voqealarga mana o'zingiz menda yaxshi bilsangiz kerak, qanaqa qullar, qanaqa nimalar bo'lgan. Shunga man mana shu prezidentimizga har xil, endi bu maqtash emas, просто men mana ba'zi laganbardorni o'ylashim mumkin, bir ikkalar endi nima qilsin, man oddiy tadbir, shu kredit olib shu darajaga yetgan tadbirkorman. O'zimda 3-4 ta kamazlarim bor, moshinani xilidan bor, lekin bu mana shuni man ishlab chiqarish orqasidan vaqtida nalogini to'lab shu nizom orqali bo'lganman. Bu hech qanaqa man laganbardorlik, bir man bir mas'ul ishlamasman, oddiy tadbirkorman aka. Lekin biz mana shu O'zbekistonimizni quvvat qo'llaymiz aka, vatanimizni qo'limizdan kelgancha.
Rahmat.
Xo'p aka, sizlarga ham ishlarga omad.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining erkin mikrofon rukni avvalgi eshitirishlarimizda Toshkentning boshliq mavzesida yashovchi 4 yashar Jenya archa butog'ini sindirib qo'ygani uchun Damkom Floriana Iskandarova Jenyani jinoiy javobgarlikka tortishni so'rab ariza yozgani haqidagi lavhani eshitirishga qo'ygan edik. Bu voqea ko'pchilikni hayratga soldi, xususan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni istamagan otaxon voqeaga bunday munosabat bildirdi.
4 yashar bolani kecha muhokama qildi, g'alib daraxt sindirgani uchun hali tutga berish kerak, nima qilish kerak deb. Endi 4 yashar bola bir gugurtning cho'g'idagina xumushni sindirgani uchun butun dunyoga jarchagan haligi komendantmi, haligi mahalla komitetimi, o'zini ishlari jarima qilish kerak, uni o'zini jarima qilish kerak hali mahalla komitetini. 4 yashar bolani qanday qilib uni sud qiladi, uni qanday qilib javobgar qiladi? Hali sudni eshigi tidib ketgan yo'qmi uning badanidan? U chaqaqu. Qanday qilib endi vijdonsiz endi haligi uning haligi mahalla komitetimi, kim hali dom kimi uni militsiyaga chaqirtirib, uni afsidat qilib, yenasini yulatib, u butun dunyoga jarsalib, bizni O'zbekistonning qonunida ham yo'q-ku, bolalar uchun bolalar yili deb prezidentimiz qancha nima qilib yordam qilyapti. Endi yana shu og'irdan ketmagan bolani qanday qilib ular sudga berib, militsiyaga berib, endi u jarima qiladi uni. Shu haligi mahalla komitetining o'zini psixi kechki barinsaga ko'rsatish kerak uni. Shuni aytmoqchi edim men, Asanbay.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor ayol Zulfiya Ermatova hamkori uning bankdan olgan kreditlarini o'z hisobiga tushirib olib, unga na va'da qilingan tikuv mashinalarini va na pulni qaytarib berayotganidan shikoyat qilib, muammoni hal qilishda yordamga muhtoj ekanini aytdi.
Men tikuvchilik qilish uchun kredit foiziga 5-chi marta kredit foizini nima qiluvdim. Hali ham shu kreditniki ular tashlab berdi, lekin bu men shartnoma tashlaganda hali ham nima qilgan yo'q, bergan yo'q. Men juda shundan qiynalyapman. Tikish mashinalar bor, magazinda mani mening nimam, korxonam, mani xohlagan karmangizni olasiz deb 100 ming bo'lgan vaqtim tikish mashinalar ko'rsatuvdi. Men shunga ishondimda shartnoma pulimni shuning nimasiga tashlavdim. Hali olganim yo'q. U hech qanday nima emas ekan. Hech qanday magazini yo bir shartnomaga beradigan hech narsasi yo'q ekan. Dabdala bo'lgan odam ekan o'zi. Xursanib turqin deydi. Men shartnoma tashlagan nimani?
Sizning shirkatingiz nomi nima?
Mening shirkatim Botirali Vos, Botirali korxonasi.
Demak, boshqa bir shirkat sizga pul tashlasangiz, tikuv mashinalari beraman dedi. Siz bankdan qarz olib pul tushirib berdingiz, ammo molam yo'q.
Ha, 6 oy bo'ldiki, o'zimning hisobimdan yonimdan kredit foizini berib boryapman. Lekin men foyda hech qanday shu narsani olganim yo'qda, hali ham men sarsonman.
Endi kreditni olgan odam sizga nima deyapti?
Menga bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi, mana o'zi 6 oy kreditni nega o'ta beradi ki? 6 oy nega o'tasiz, mana to'ldi 5-chi sentyabr kun to'ladi 6 oylik otasi. Faqat bugun erta xola, erta bugun deydi, kunda qatnash yo'l puli, lekin shartnomada 0.5% jarima to'lamadi, kechiktirilgan kun uchun degan.
Endi mana shu shirkatning nomi nima sizdan pul olgan?
Baxt Trans xushi korxonasi. Sanib to'lqin deydi.
Demadingizmi shu korxona rahbariga, men mutasaddi organlarga murojaat qilaman agarda bunaqa bo'lsa deb.
Aytdim, aytganman ham. Bugun bo'lyapti, ana pul kelyapti, mashin kelyapti, mana tikish mashin kelyapti, faqat allaydi, ana mana deydi, kelyapti deydi, bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi deb, faqat allaydi. Men o'zi bir yo'l yurishni bilmayman, o'zim lekin qo'limdan tikuvchilik kelib, mana hamchalarni ko'rpa yostiq, eskicha mana nimalarni quroq yostiq, quroq nimalar tikaydim, har rivojlantiraydi dedim. Hozir mana ulim kontraktda o'qiydi. Qatta nima qilib foyda ko'rib, foyda hisobidan kontrakt pullar yopmoqchi edim.
Yaqinlaringiz bilan yoki yordamchilaringiz bilan organlarga murojaat qilish rejangiz bormi?
Endi bor. Endi lozim yo'q. Lekin hadd menki ertami, indimi olib ketaman. Lekin Qashqadaryo umuman O'zbekistonda mana shunday g'irrom pul tashlaydiganlar nima bo'lmasa kerak-da.
Sizning gapingizdan kelib chiqadiki, bu davlat strukturalarini aybi yo'q bunda.
Davlatning hech qanday aybi yo'q. Mana shu nimani o'zi.
Demak, ikki
tadbirkor davlat menga yordam ko'rsatib, kredit chiqarib berdi.
Endi sizning ishingiz ikki tadbirkor o'rtasidagi kelishmovchilik haqida, shundaymi?
Ha, ha, ha, shunday.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ha, shu.
Zulfiya, rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlariga jo'natishingiz mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi, deydi qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
O'zi kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarida har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib bayram taassurotlarini so'radik.
Yildan zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, jiyat chiroyli Tergerlige bir hafta bulurdu, kanserden çıraklı buldu. Alo.
19 yıldan beri bayram bol yaptı. Bir sefer bu artistler var, bir sefer başkalar var. Lekin stabilini keliyotken siz ekensiz de şuna kadar değişti bizge. Her daim...
Doğru.
Bunu bayisin mi de?
Bayisin ben her daim yenge nesi sevmiyim ben birinci. Her gel, misal için oca bitti nesi kere bu zaman üçte nesi sevmiyim ben her gel. Vatan doğrusu da, yurt doğrusu da, muhabbet doğrusu da, halkın nesi sevmiyim ben oca anlaka maslar. Bana bu ilgisini fakat koşuğunu... Bu koşu icra edildiğinde ki hazır 28 yıl oldu. Onu aranjörlük kılıp başkattan kılıp etti böyle. Keçik oylasanız diye koşu, yetilgen koşu. 28 yıl oldu yetilgen. Üçünü terleşti ve onu ettim. Ondan aldım Özbekistan, Yeganese, Mukaddes Vatan diyeğinde yenge koşu kılıldık. Ali Yardigen o birinci oranını aldı.
İşte yapman. Ulamcan Hakem'e televizyada gördük de her sefer Bultur'em gördük. Burak İlem. O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga
ixlosmi? Tanishligim yo'q. Prosta bari bizni prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misol uchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'ringlarda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganda kim yangiliklar aytganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz Hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdimmi qo'shiqni deyapsiz. O'sha solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'p odam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ashulalardan yana bir aranjirovka qilib eting degan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ashulalaringiz ommalashgan ashulalaringizni yana boshqacha aranjirovka qilib hozir zamonaga moslab yana eting deyishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita, uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda yetdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu eterda juda ma'qul topishdi. Shuni ijro etdim.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hud sovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi kim o'zi?
Hud sovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, masalan o'sha tanlovchilar, hamma shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlab bermaydi yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
Endi boshqalarga nima munosabatingiz qanday? Kecha masalan, opera qo'shiqlariga ham ko'p o'rin berildi. Mana italyancha qo'shiqlar aytildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu munosabat juda yaxshi, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar albatta butun dunyoviy anaqani baribir dunyoviy narsalarni ham egallash kerak. Opera baletimiz masalan o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari italyancha ashulatib o'shani marobiga yetkazib yetish bu katta narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda operachilarni o'zi kam. Lekin bizdan yetishib chiqayotgan shunaqa yigitlar, qizlar uning uchun albatta tasanno aytishim kerak, xolos.
Endi mustaqillik bayramini kechagi masalan kechagi ruhi qanday edi? Mana ancha 19ta mustaqillik bayramini ko'rdingiz siz. Kechagi sinf farq qilmaydi.
Juda katta ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Boshlanishidan oxirigacha tempo shunaqa chiroyli, shunaqa ruhan ko'tarinki o'tdi.
G'ulomjon aka, endi mana 28 yil burun aytilgan qo'shiq bugun ham aytilyapti. Buni boisi nima?
Buni boisi juda ommalashgan bo'lgan ilgari ham. Misol uchun hozir uni eshitgan odamlar ko'pi hayot. Masalan, shu narsalarni eshitgisi keladi. Mana o'zimga ham ko'p telefon qilishadi. O'sha eski narsalaringizni yozib bering deyishadi. Yo'q, o'sha narsalarni ommalashgani. Lekin hozirgi yoshlar uni bilmaydi-ku. Shu narsa misol uchun kecha menga aytishyaptiki, yangi qo'shiq ijro etdingiz deb yoshlar menga savol beryapti, yangi ijro etdingiz. Chunki ular mana o'zi hozirgi 19-20-25ga kirgan bolalar bu narsani bilmaydi, eshitmagan. O'shaning uchun ularga yangi tuyuldi. Eski odamlar oldin eshitganlarga yana yangilandi. Biz xursand bo'lib maza qilib eshitdik, telefon qilib.
G'ulomjon aka, biz bilan suhbatlashgan bir sizni bir muxlisingiz aytyaptiki, G'ulomjonni qo'shiqlari eski qaziga o'xshaydi, chaynagan sayin mazasi chiqadi dedi. Bunga qanday qaraysiz bu gapga? Xafa bo'lmaysizmi bunaqa gaplardan?
Men juda ham yaxshi qarayman, chunki men har to'yda yoki o'tirishlarda shu hozirgi qo'shnilardan tashqari shu eski qo'shnilarni so'rashganda xursand bo'laman. Chunki o'sha ommalashgani bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha narsa hali ham odamlarni esida turgani, xursand bo'lib ketishadi ijro etganimda. Bir xillari juda yaxshi ko'rgan bir qo'shnilarni ijro etsam albatta qaytarib ulardan o'sha paytda so'raganini aytib bersam juda ham xursand bo'lishadi. Bu qo'shig'ingiz menga boshqacha ta'sir qiladi. Chunki yoshligi bizlar bilan mana bizning yoshligimiz odamlar shu narsa bilan katta bo'lganmiz, shu qo'shiq quloqimizga kirib katta bo'lganmiz. Shuni yozib yurardik, plastinkalarni olardik yoki bo'lmasa magnitofonlarga yozib ko'cha-ko'cha yoki bo'lmasa o'zbekka borganda ko'tarib yurardik deganda juda ko'p.
G'ulomjon aka, mana 28 yil burun mana shu qo'shiqni ijro qildingiz. Buni bir yaratilish tarixi haqida gapirib bersangiz, kim buni muallifi, she'rni avtori kim?
Xo'p bo'ladi. So'zi rahmatli O'tkir shoirimiz bo'lardi. O'tkir Rashid rahmatli bo'lib ketdilar, bir 10 yil, 12 yil, 13 yil bo'ldi rahmatli bo'lganlarga. O'sha O'tkir Rashid so'zlari. Muzika o'zimniki.
Birinchi marta ijro qilgan eslaysizmi, qayerda ijro qilgansiz?
Buni eski Svetlov teatri bo'lardi. Hozir u Svetlov teatri yo'q, hozir Grizha bo'lib ketgan. Shu eski Svetlov teatrida birinchi marta ijro etganman. Kasetta.
O'sha paytda ancha ommalashgandi bu. Mana bu Zuka zapislar bo'lardi, u paytda manaqa yerim kasetalar, kichkina-kichkina.
Juda ham ommalashgan qo'shiq edi. Bu o'ylasam, yorik kulibsan uyingda, nurifar tikilib-tikilib degan qo'shiqlar esa ommalashgan payt edi.
Endi bugungi kun mana yoshlar ham qabul qildi bu qo'shiqni. 28 yil burungi his-tuyg'ularni bugungi kundagi yoshlar ham qabul qilinishini boisi nima? Ya'ni oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. 28 yosh bir odamni
umri. 28 yil vaqt o'tgan bilan misol uchun mana bizda eski qo'shiqlarimiz 150 yillik qo'shiqlar bor-ku. Odamlar hozir ham mazza qilib o'zi ham mazza qilishdan hech eskimaydi-ku. Hech misol uchun aytilganda yana zavq-shavq bilan eshitilaveradi. Yana kimdir ijro etsa uni ham eshitilaveradi. Masalan, kechagi ijro etilgan Murodjon Ahmedov esgan qo'shiq ham eski shu 25 yil 30 yilga shular. Juda ham odamlarga ma'qul bo'ldi-ku O'zbekiston haqidagi qo'shiq.
Endi mana hozir mana 3 kun 4 kunlik qo'shiqlar ham chiqyapti-da, esdan ham chiqib ketyapti hatto.
Endi hozir to'g'ri u to'g'ri gapingiz. U ko'p hozirgida ko'p yashamasdan tez ketyapti qo'shiqlar. Buna ki sayat karışmaktı yaşlı köprü.
Şimdi değil mi? Gulamcan Eke, müstakillik tebrikleriniz var mı? Sizin dünyanın hem yok da, bana körüştü, tamaşa kılıştı.
Ben bütün vatandaşlarımızga, yoksa haricde yaşayacak vatandaşlarımızga, ben muhlislerimizga, koşu sinemandalarımızga, şu koşularımız makul bugün bize, yok ki bana şu tecrübe nakalı makul bugün bize, şahsen manisiyatıken, yoktur, işken, odanların hepsini selamat bir günü tüleyim ben. Mana 19 yilligimiz xudo xolisa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylarga kelib ketib, bordi keldi ko'paysin. Hammalarning uyida faqat yaxshilik bo'lsin. O'zbek qo'shiqlari hammasini uyida xonadonda yangrasin. Shaxsan men xohlardimki o'zimning qo'shiqlarimni birozgina yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa men yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki ushlarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deydi to'y tomosha tilayman.
Rahmat. O'zi sozandan tilagi yaxshi bo'ladi, to'y bo'lsin deydi-da, hofizdan tilagi.
Iloyim.
Endi bir savol berishyapti-da, shunaqa katta minbar, katta bir dargoh mana 31 avgust kuni bo'ladigan. O'sha yerda deydi, ba'zan hofizda pul ko'tarib keladi, men qatnashi degan, ya'ni korrupsiya aralashgan degan gaplar bormi?
Endi aka, men unasidan xabar man hayotim shu paytgacha men birontasiga pul berganmas, men ham hech qachon pulni menga taklif qilishgan emas, etishgan emas, chunki men o'z migratsiyam bilan shu paytgacha o'sha paytdan kelaman, hozir ham bir so'm pul ishlatganmanman, lekin bu narsadan xabarim ham yo'q, so'ramayman ham, bilmayman ham, to'g'risini aytaman.
Endi boyagi savolimizga qaytsak, mana prezident Karimov sizni qo'shiqlaringizni sevadimi, ya'ni shuni bilasizmi? Chunki alohida bir quchoqlab ko'rishadi, birinchi marta emas bu.
Men sizga aytaman, mana shu mustaqillik boshlangandan beri mana tish alaq qilib kelishayotgan ekan. Bir shu 19 yillik hisobini agar uzoq qilib lentaga yozishgan bo'lsa, yozib olishgan bo'lsa, shu boshidan boshlab 5 ta qo'shiq ijrayotganman, hammasi yangi qo'shiqlarni bir biriga solishtirsa, shundan topib oladi, mehnatib ketaman. O'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas-ku, man qarindosh emasman, yo bir qanaqa emasman. Shuning uchun shu millatga qarab bo'ladigan narsa bo'ldiman.
Endi yana bir sinoatni ko'ryapmiz, ya'ni sistematikni davom ettirayotgan narsa, har safar mana shu mustaqillik bayrami bo'lganda Xorazm lazgisi qo'yilsa, O'zbekiston prezidenti raqsga tushadi. Buni boisi nima?
Shox narsa. Masalan, odam o'tiramaydi, lazgi shunaqa shox narsa odamni o'rnidan turg'izib yuboradi. Eskidan ham shunaqa. Qachonki lazgi o'sha ilgaridan bo'lganda ham odamlar o'rnidan tura olmasdan, o'tirmasdan turib ketgan paytlar ko'p bo'lgan-ku. O'sha uchun zavqli odam o'tiramaydi-da.
Ya'ni bu san'atga nimaga befarq emas, ha, O'zbekiston prezidenti?
Albatta, agar befarq bo'lganlarda bunaqa bo'lmasdi-ku. Befarq bo'lsa shunchalik bo'lmasdi. Shunchalik bayramlarda bunaqa ko'tarinki yoki bo'lsa bayram bo'lishini o'zi san'atni yaxshi ko'rganlari-ku.
G'ulomjon aka, sizga sog'lik, salomatlik. Mana biz eski muxlislarimiz sizni.
Salomat bo'ling, rahmat.
Omad tilaymiz, sog' bo'ling siz.
Sog' bo'linglar, salomat. Hammaga sog'lik tilayman, mana.
Faslidir bog'imga kelganim sen o'zing rang talashur go'zallik unda borim sen o'zing zeboyur qizil gul buncha bargini yozganda qizil guldan afzalroq gulzorim sen o'zing qizil guldan afzalroq gulzorim sen o'zing
O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubov Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi. Bir zamonga men maydabachi erim bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kechaldi, sonra buni nayni men qo'limga oldim. Bir yil ikki yil nayda maqsad varzish qildim, to buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa yo dehqonchilik vazife kore baraz kore khatme kore maqsad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib tula chaladi. Boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Mahfillarga har rafiqim ki har sozni aytibdi va kam besh maqsad chalaman. Har sozni ki farmoyish berdilar, xoyinde, xop, porsi, xop, pashtu, xop, o'zbaki. Men shavqiman, agarchi ustozim ham yo'q, maqsad sozni kam besh tuzataman degan. Har sozni ki farmoyish berdilar.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.